Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Mbwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. China leo Jumamosi kimya kimya kwa muda wa dakika 3 imewakumbuka waathirika wa COVID-19 kwa sala, kushusha bendera nusu mlingoti na pia kuwakumbuka wafanyakazi wa afya ambao wamefariki katika janga hilo katika taifa hilo la Asia wakati wa kuokoa maisha ya wagonjwa ambao walipata maambukizi ya virusi vya korona. Rais Xi Jinping alikuwa mjini Beijing pamoja na viongozi wengine wa China wakati wa kumbukumbu hiyo ya kitaifa wakiwa mbele ya bendera ya taifa. Vyombo vya habari vya China vimeripoti. Virusi vya korona kwa mara ya kwanza viliibuka mwishoni mwa mwaka jana katika jimbo la Hubei nchini China na kuua zaidi ya watu 3,300. Wakati China inaonekana kurejea katika hali ya kawaida kutokana na athari za virusi, hali si njema kwingineko duniani ambako kuna ripoti za kusambaa kwa maambukizi na vifo. Pakistan imetangaza hivi leo Jumamosi kwa itafungua tena kwa muda mpaka wake na Afghanistan mapema wiki ijayo ili kuruhusu idadi ya raia waliokwama katika nchi jirani kurejea nyumbani. Mlipuko wa virusi vya korona ulichochea Islamabad kufunga mipaka yake na nchi zote jirani mwezi uliopita katika juhudi ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo katika eneo hilo. Fungwa ghafla kwa mpaka kumwazuia wageni raia wa Afghanistan kurejea nyumbani. Ni pamoja na wagonjwa wanaotafuta matibabu mazuri nchini Pakistan, ikiwemo wafanyi biashara, wageni wanaotembelea jamaa zao na wale ambao walikuwa hudhuria sherehe za harusi na jamii za wakimbizi ambao wanafikia takriban wakimbizi 1,000,000 raia wa Afghanistan na wahamiaji wa kiuchumi. Pakistan mpaka hivi leo imethibitisha kesi zaidi ya 2,700 za COVID-19 na vifo 41. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga amewasihi raia wa Kenya kuheshimu maelekezo ya kiafya na kuwakumbuka wapendwa wao wakati wa kipindi hiki cha mlipuko wa virusi vya korona ambavyo vimelazimisha serikali kuweka marufuku ya kutotoka nje wakati wa usiku kote nchini humo. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa chama cha upinzani cha Orange Democratic Movement, wakati wa kupambana na janga hili ni hivi sasa. Ni wajibu wa kila mtu na Wakenya wote kwa jumla. Maoni yake yalikuwa katika taarifa aliyoibandika katika akaunti yake ya Twitter hivi leo Jumamosi. Taarifa hiyo ilisomeka, kama hatuchukui hatua binafsi hivi sasa za udhibiti, hatutakuwa na udhibiti siku za usoni. Namsihi kila Mkenya kutumia mahusiano yake ya kijamii na kuwauliza walio karibu nao wanajilinda vipi na janga hili la virusi vya korona. Odinga pia amesisitiza haja ya raia kufuatiliana na kujuliana hali katika kipindi hiki cha mlipuko na kusema pia kuna haja kuheshimu kanuni zote ambazo zimewekwa na mamlaka ili kulishinda janga hili. Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limeonya kwamba Zimbabwe inahitaji msaada wa haraka wakati virusi vya korona vinasambaa na matokeo yatakuwa ni uhaba mkubwa wa chakula kufuatia kipindi kibaya cha ukame kwa karibu miongo minne. Taifa hilo la kusini mwa Afrika linahitaji mamilioni ya dola msaada wa kigeni ili kuweza kuhimili mgogoro wa kibinadamu ambao huenda ukawaacha nusu ya watu wakiwa na njaa, taasisi yenye makao yake Washington imesema. Mlipuko utaliathiri sana taifa hilo la kusini mwa Afrika ambapo utaongeza hali ya kutokuwa na uhakika na hatari ambazo itakabiliana nazo, IMF imesema katika ripoti yake yenye kichwa cha habari Article 4 iliyotolewa jana Ijumaa. Mpaka hivi sasa Zimbabwe ina kesi 9 ambazo zimethibitishwa rasmi kama ilivyo katika baadhi ya mataifa ya Afrika. Serikali imeweka marufuku ya kutotoka nje ili kusitisha kusambaa kwa virusi hivyo. Mgogoro wa kiuchumi ukichangiwa na uhaba mkubwa wa fedha za kigeni na ugavi wa nishati, ukichanganya na ukame umeongeza idadi ya watu maskini katika taifa hilo ambalo liliwahi kuwa moja nchi zenye mafanikio ya kiviwanda barani Afrika. Shirika hilo linakadiria kwa uchumi wa Zimbabwe ulisinyaa kwa 8.3% mwaka jana. Ripoti kwa kiasi kikubwa ilikuwa imeandaliwa kabla taifa hilo kupata maambukizi ya virusi. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza jana kwa majeshi yake yatajiweka tayari kwa silaha katika muda wa saa chache ili kujitayarisha kwa uwezekano vitendo vya ghasia katika taifa hilo la Amerika Kusini. Bila kutoa maelezo zaidi katika mkutano wa baraza la serikali, Maduro ameelezea kwa miamuru hayo yafanyike ndani ya muundo wa mazoezi ya kijeshi yaliyoanza mwezi Februari yanayojulikana kama Bolivarian Shield ili kujitayarisha kwa mapambano. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC.
Live Talk leo tunaangazia janga la corona ambalo linaendelea kutikisa ulimwengu wote na hasa kuathiri maisha ya kila siku ya wananchi hususan katika nchi maskini. Live Talk, jina langu ni Patrick Ndwimana, nashirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi tukiripoti nje kabisa ya studio zetu za Washington DC kutokana na janga hili la corona. Tuelekee moja kwa moja huko DRC ambapo idadi ya maambukizi ya COVID-19 imezidi 130 huku vifo 11 vikiripotiwa. Mji mkuu Kinshasa ndio unaathiriwa zaidi na mlipuko huo. Mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malevika, anatuelezea namna maisha ya kawaida yamekuwa magumu katika mji mkuu huo wa DRC kutokana na hatua ya serikali ya kufunga shughuli zote ili kuzuia maambukizi ya corona.
Kufuatia uwepo wa virusi vya corona hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kimaisha imebadilika tangu pale Rais Felix Tshisekedi alipotangaza hatua kadhaa kama mwelekeo wa kujilinda na maambukizi. Utafahamu kwamba ni tangu tarehe 10 Machi ndipo kisa cha kwanza kilitangazwa na waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Eteni katika mji wa Kinshasa, ikiwa ndio mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kwa sasa kumeshuhudiwa visa vingi vya corona na hata watu kufariki dunia. Idadi ya watu ambao wamefariki dunia ikifikia 11. Hali ya maisha katika mji wa Kinshasa ni ngumu, kwani wananchi sio wakulima kama wale wanaotoka eneo lake la mashariki. Chakula ikiwa inatoka katika nchi jirani, na kwa sasa mipaka ikiwa yote imefungwa, wananchi hawa wanaishi katika hali mbaya, isipokuwa tu chakula inayotoka mashariki mwa Kongo ikibebwa na ndege. Na sasa hivi Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipiga marufuku ndege zote kutoka Kinshasa kuelekea katika mikoa kama njia moja ya kuzuia maambukizi kutoka mji wa Kinshasa kuelekea katika mikoa mbalimbali, kwa sababu siku hizo pita kulikuwa na visa katika mji wa Lubumbashi na walilaumu serikali ya Kinshasa kwamba ilikuwa na uzembe ndio ilisababisha watu kutoka katika mji wa Kinshasa kuelekea katika mji wa Lubumbashi. Baadhi ya wananchi katika mji wa Kinshasa wengi wamebaki nyumbani kwao, ni kama wabunge pamoja na mawaziri na hata watu wengine wa serikali. Kizerbu Wateva Kasereka ni mbunge anayekuwa katika bunge la taifa ambaye ni mkazi wa Kinshasa kwa sasa.
Hivi hali inaendelea kuwa mbaya zaidi na mipango ambayo iliyokamatiwa haiheshimiki kabisa. Sisi tumebaki manyumbani lakini watu wanaendelea kuzunguka. Hivi ningefikiri kama government ingekamata mipango zaidi na kukamata kama nchi zingine kuweza kuambia watu wabaki nyumbani na kuweza kukamata mipango namna wanaweza kugabulia watu chakula, kwa sababu serikali inakuwa tajiri kuliko kila mtu na serikali ina uwezo ya kuweza kuhudumia watu kwa vyakula kwa muda fulani. Hivi ingeonesha usujaa wake ili watu waweze kubaki nyumbani. Sitafurahi mimi kama mbunge niweze kubaki nyumbani, kwa sababu ninakuwa na namna kuweza kubaki nyumbani, nimepewa pesa, nimenunua vyakula, lakini wale ambao ninakuwa na jukumu ya kuweza kuwatetea waweze kubaki bila vyakula, hiyo si vizuri. Hivi watu serikali iweze kujitahidi na kuweza kuwapatia vyakula. Serikali sehemu zingine wameifanya, kwa nini serikali yetu ya Kongo isiweze kuifanya? Lazima vifanyike ili virusi hivi vya corona viweze kumalizika.
Katika mji wa Kisangani hali ni ya wasiwasi, hasa vyakula kupanda bei zaidi kuliko wakati wa mbele. Hata hivyo katika mji wa Lubumbashi nako hali imerudi tulivu kidogo tu, siku chache baada ya taarifa na tetesi kusema kwamba kuna virusi vya corona. Idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya corona ikizidi kuendelea, ikiwa zaidi ya 120 hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile mkoa mwingine ni Ituri, ambako kuna wakimbizi wanaokimbia machafuko kwenye vijiji vyao wakiogopa mauaji pamoja na mashambulizi. Wakimbizi hao wamesema kwamba wana matatizo kutokana na uwepo wa ugonjwa wa corona katika mkoa wao, ambako serikali ilitangaza kisa kimoja cha corona. Utafahamu kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo lake la mashariki linakumbwa na matatizo mengi, hasa makundi ya waasi. Mfunza Bayengo na gavana wa Kivu Kaskazini Nzanzu Kasivita wote walitoa mwito kwa makundi ya wapiganaji
ADF, Mai Mai na kadhalika, mulibere pori, mwache population itutafutie chakula.
Katika mji wa Goma, Beni, Butembo, maeneo ya Kasindi, waendeshaji pikipiki wana hofu kubwa, kwa sababu ni wao wamekuwa kibeba abiria kwenye pikipiki zao. Ukifika kwenye vijiji, wananchi wako sawa, wanashinda mashambani, hawataki kusikia watu kutoka mijini, wanakimbilia tena vijiji vya kwao ili wasiwapelekee corona. Lakini wengine wakisema watakimbilia vijijini, kwani sasa njaa imeonekana mjini na ni vigumu wao kuendelea na maisha. Kikubwa kwa sasa nchi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla iko katika hali ya wasiwasi kufuatia ongezeko la visa na maambukizi ya corona, hasa katika mji wa Kinshasa. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika kutoka Goma.
Tuangazie sasa kusini mashariki mwa DRC, ambako viongozi wanaendelea kupambana na ugonjwa huu wa corona ulioripotiwa katika nchi hiyo katika maeneo hayo tangu tarehe 10 mwezi wa Machi, kama ambavyo anatueleza mwenzetu Mitima De La Chance akiwa mjini Bukavu, ambako amekuwa akifuatilia hali ilivyo.
Hadi hii Jumaa mchana tuliporekodi ripoti hii, taasisi husika na kupambana na ugonjwa wa corona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, INRB, imetangaza pia kwamba watu 13 wamefariki tangu mwanzo wa ugonjwa huo humu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alhamisi, taasisi hii ilirekodi visa vingine vipya 11, mkiwemo watu 8 mjini Kinshasa, mmoja huko Bunia katika mkoa wa Ituri, mmoja huko Goma na mmoja huko Beni. Na hii ni mara ya kwanza ugonjwa huu kuripotiwa huko Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mwanzoni mwa juma, visa viwili vya corona vilihakikishwa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini hapa mjini Bukavu. Muda mfupi baadaye, visa vingine vya corona viliripotiwa huko Goma katika mkoa wa Kivu Kaskazini, na hali hii ilisukuma magavana wa mikoa hiyo miwili jirani kusimamisha shughuli zote za uchukuzi wa watu ndani ya meli kwenye ziwa Kivu isipokuwa tu vyakula. Karlin Zanzu Kasivita ni gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini, anaeleza. Cha muhimu ni kwamba wakazi waelewe kwamba tunaathirika, na hivyo inabidi kuheshimu kanuni za usafi, kuepuka uwezekano wowote ule wa kuambukizwa na coronavirus. Tumesimamisha safari zote za ndege kati yetu na mji wa Kinshasa, lakini juhudi hizi zote za kupambana na coronavirus zitafanikishwa na vile wakazi watakavyojitoa kuheshimu maagizo. Lakini hapa mjini Bukavu, licha ya kuwa gavana wa mkoa wa Kivu Kusini alitangaza visa vya corona, kuna raia wengine ambao waliendelea kupinga hakikisho la gavana. Na hali hii ilimkasirikisha gavana Teongwa Bije Kasi, aliyehisi kwamba ikiwa wataendelea hivyo, huenda wakachangia zaidi kutapanya ugonjwa huu bila kujua.
Nilisikitika sana, na tutapermettre watu waendelee kusema uongo puisque tuko na coronavirus province yetu ya Sud Kivu, na tushakamata mamesure juu ya kukinga watu, na wale walipata hiyo malali tuko tunawatunza.
Katika nia ya kukingia zidi ya kutapanywa kwa ugonjwa wa corona katika vijiji vya mkoa wa Kivu Kusini, viongozi wa mkoa huu walikutana Jumatatu katika mkutano wa mawaziri na kuamuru kutengwa kwa mji wa Bukavu kutoka wilaya za mkoa huu kwa wiki mbili kuanzia Alhamisi Aprili 2. Wakati wa kikao cha baraza la mawaziri wa mkoa mjini Bukavu, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini iliamua kufunga barabara zote zinazoongoza kwenye wilaya mbalimbali kwa muda wa siku 14. Pia Bandari zote na viwanja vya ndege hapa Kivu Kusini vimefungwa, isipokuwa tu ndege zinazobeba mizigo na magari yanayosafirisha chakula. Hata hivyo, maoni ya wakazi yanazidi kutofautiana kwa vile barabara zinazoleta chakula kutoka vijijini hadi hapa mjini Bukavu zinapatikana katika hali ya kusikitisha. Miongoni mwao wanaeleza:
"Isome mtaipata tena.
Bukavu hakuna shamba, tutatosha vya kukula wapi wakisha tuambia wao tusiende, tusiende Kabare. Mbona wayatupatie hata kitu?"
Antoine Mubalama pia ni mkazi wa Bukavu. Anatoa pendekezo kwa serikali ya Kivu Kusini,
wakisema watenge mji wa Bukavu na mamiji midogo midogo, italeta shida kubwa sana. Yani wafikirie namna gani ingine watafanya, ama waingie kutengeneza hizo mabarabara kwa haraka kabisa, ili hiyo mazao ya shamba zitufike hapa mwingine.
Lakini wengine wakazi wanazani kwamba hatua hii ni nzuri, sababu itakingia wakazi wa vijijini zidi ya ugonjwa wa corona. Anavyoeleza Gilanya Kabingu, mkazi mwingine:
"Kweli hiyo hatua ya viongozi ni ya muhimu sana, kwa sababu wakaaji wetu wa vijijini hawajui ile magonjwa ni yanatokea wapi, na hawana maelezo zaidi kuhusu ile ugonjwa.
Tangu kutangazwa kwa corona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bei ya bidhaa mbalimbali imepandishwa. Mfano ni huko Lubumbashi, ambapo wakaazi wanashuhudia kupandishwa kwa bei ya unga na vyakula vingine. Joyce Hamuli ni mkazi wa Lubumbashi:
"Chakula inapanda sana huko. Donc 25 kilo ya bunga iko na 70,000 francs. Chakula inakuwa bei puisque fast yote kunafungiwa deja. Juu ya corona meuma muna corona pana."
Hapa mjini Bukavu, bei ya vyakula pia imepanda, hasa wakati wa jioni. Kiongozi wa jumuiya ya wafanyabiashara FEC katika mkoa wa Kivu Kusini, Alain Rubuye, anashotea kidole wafanyabiashara wadogo wadogo kwa kupandisha bei ya vyakula kwa hiari yao.
"Hatuelewe kwa nini leo bei zinapanda. Tunawasii sana waache hiyo aina, ili waokoe maisha yao na maisha ya wengine. Unaweza pata hiyo pesa na mtu anakuachia malali, na hiyo pesa utaipata na hutaikulaka."
Kinshasa, gavana wa mkoa huo Jean-Tinin Gobila ametangaza mpango mpya wa eneo litakalotengwa hivi karibuni. Amesema kwamba ni mtaa wa Gombe utakaotengwa kuanzia Aprili 6 hadi Aprili 20. Viongozi wa Kinshasa wanahisi kwamba ni mtaa huo unaoambukiza mitaa mingine. Fahamu kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata msaada wa dola za Kimarekani milioni 47 toka Benki ya Ulimwengu. Fedha hizo zitachangia katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa corona nchini humo, hasa katika majimbo yaliyoathiriwa zaidi, mafunzo ya waganga, kununua vifaa muhimu vinavyohitajika, na pia kufanikisha shughuli za kutafuta watu waliowahi kugusana na waathirika wa corona. Nikiwa Bukavu, mimi ni Mitima De La Chance kwa niaba ya Live Talk kutoka Sauti ya Amerika.
Madaktari nchini Tanzania wanasema wakati huu ambapo taifa hilo linaendelea kushuhudia ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona, serikali inapaswa kuchukua jukumu la kuwapatia vifaa vitakavyowasaidia kujilinda na maambukizi. Hatua hiyo ya madaktari hao inakuja huku baadhi ya ripoti zikionyesha kuwepo kwa wataalamu wengi wa afya duniani waliopata maambukizi wakati wakiwahudumia wagonjwa waliokumbwa na virusi hivyo vya corona. Mengi zaidi na George Njogopa kutoka jijini Dar es Salaam.
Wito wa madaktari hao pamoja na wauguzi unatolewa katika wakati ambako kiwango cha maambukizi ya COVID-19 nchini kikiwa kimefikia watu 20, huku kati yao wawili wakiwa wamepona na mmoja akifariki dunia. Ingawa hadi sasa hakuna daktari yoyote au muuguzi aliyekumbwa na maambukizi hayo, hata hivyo kada hiyo wataalamu iliona kwamba kuna haja kuchukua tahadhari ya mapema kabla maji hajaanza kumwagika. Rais wa chama cha madaktari nchini Dr. Elisha Usati amesema hitaji kubwa la madaktari wakati wa janga hili ni kuhakikisha wanapata vifaa kutoka serikalini kujikinga na maambukizi ya COVID-19.
Vitu kama mask, tunazungumzia mask ile N95 ni muhimu sana kwetu, kwa sababu kuna camp mbalimbali ambao wagonjwa wanaingia, ambao wanahisiwa na wanaweza kuwa na tatizo, na wanaohudumia ni madaktari na watumishi wengine. Wakati mwingine imetokea changamoto ya vifaa, lakini tunashukuru serikali inaendelea kuishughulikia. Ndio maana tunaomba sasa, tunajua kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa vifaa duniani kote, na sasa hivi usafiri pia imekuwa ni shida, na kila nchi sasa inajaribu kufanya inavyoweza kuweza kupata vifaa, lakini tunaomba kwamba hivi vifaa viendelee kupatikana.
Tanzania imetenga vituo kadhaa kwa ajili ya kuhudumia watu wanaobainika kuambukizwa virusi vya korona vinavyoendelea kutikisa dunia tangu vilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwaka wa jana nchini China. Ingawa Tanzania imeimarisha udhibiti katika maeneo kadhaa, kwa mfano mipakani na viwanja vya ndege, hata hivyo idadi ya watu waliopata maambukizi imeongezeka hadi kufikia 20 tangu alipobainika mgonjwa wa kwanza Machi 16. Chama cha madaktari kinasema kwamba njia mojawapo itakayosaidia wataalamu wa afya wajikinge kutopata maambukizi hayo wakati wakiendelea kutoa huduma ni kufungua milango kwa wagonjwa wanaohudhuria kliniki za mara kwa mara kupatiwa huduma zitakazodumu kwa muda mrefu
kupitia bima za afya NHIF. Tunaomba pia private sector, lakini pamoja na serikali, kuweza kuruhusu wagonjwa wapewe dawa za muda mrefu. Kwa mfano wagonjwa wanatumia ARV wanaweza kupata dawa za miezi 6 kama hana tatizo atumie dawa. Wagonjwa wa pressure, wagonjwa wa sukari, kama hana shida, hana haja kuja hospitali, waweze kupewa dawa watumie miezi 3, kama kuna tatizo waje hospitali. Kwa sababu tumeona watu wengi ambao wanapata ugonjwa mkali wa corona ni wale ambao wana matatizo mengine.
Wakati huo huo, waziri wa afya Ummy Mwalimu leo amekuwa na majadiliano na mwakilishi mkazi wa shirika la afya WHO nchini pamoja na maafisa wengine wa ofisi za kimataifa, na haikufahamika nini kiini cha majadiliano hayo, na wizara hiyo hajatoa taarifa yoyote hadi sasa. Ninaiarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na sasa hebu tuangazie hali halisi huko Burundi kuhusiana na janga hili la corona, siku 3 tu baada ya kuripotiwa kwa visa vya kwanza vya virusi hivyo. Duru za wizara ya afya katika nchi ya Afrika Mashariki zimethibitisha kuwa hadi sasa watu 3 tayari wameambukizwa na maradhi ya COVID-19. Mwenzetu Jean-Marie Vianeichu Burundi, ambaye yuko mjini Kigali, Rwanda, amekuwa akifuatilia yalojiri. Kazi kwako Jean-Marie Vianeichu Burundi.
Akifafanua picha halisi ya maambukizi ya virusi vya corona tokea visa viwili vya janga hilo kudhihirishwa kwa mara ya kwanza nchini Burundi siku 2 zilizopita, waziri wa Burundi wa afya Tade Ndikumana amefahamisha kuwa juhudi za kuwasaka watu waliowasiliana kwa njia moja aidha nyingine na wagonjwa hao zilifanyika, na miongoni mwa washakiwa 23 mtu mmoja alikutwa ameambukizwa na virusi vya corona, na hivyo kupelekea wagonjwa wanaathiriwa na janga hilo kufikia idadi ya watu 3 hadi sasa.
Sojedi 2 avril 2020, les résultats des tests faits sur 23 personnes.
Alhamisi hii Aprili 2, 2020, matokeo ya vipimo vilivyofanywa dhidi ya watu 23 waliokutana na wagonjwa wawili waliokutwa na virusi vya COVID-19 vimethibitisha kuwa watu 22 afya yao ni njema. Kisa kimoja cha aliambukizwa ni cha msichana mwenye umri wa miaka 26. Aliyekuwa anaishi na mgonjwa mmoja aliathiriwa na virusi hivi. Hali yake pamoja na wale wagonjwa wengine wawili ni ya kuridhisha. Hadi sasa visa vya watu 3 vya COVID-19 ndivyo vinaripotiwa.
Sojour 3 cas sont déclarés positifs pour COVID-19.
Itafahamika kuwa habari ya maambukizi ya kwanza ya janga la virusi vya corona ilitangazwa kwenye vyombo vya habari siku ya Jumanne hii tarehe 30 Machi mwaka huu 2020 mjini Bujumbura. Wakati huo, waziri wa afya nchini Burundi alitaja kwamba watu wawili waliokutwa na maradhi hayo ni raia wa Burundi wenye umri wa miaka 56 na 42 waliowasili nchini Burundi wakitokea nchini Rwanda na Dubai. Visa hivyo viwili vya maambukizi ya virusi vya corona viliarifiwa nchini Burundi siku chache baada ya viongozi wa serikali kufahamisha kwa maradhi hayo hayawezi hata kidogo kujitokeza kwa sababu taifa la Burundi lilibarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kile kilichodhihirika wazi ni kwamba habari hiyo ya kurekodiwa kwa mara ya kwanza wagonjwa wa virusi vya corona nchini Burundi imezusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia ambao wameonekana katika masoko na maduka bidhaa za chakula katika mitaa mbalimbali ya mji wa Bujumbura ili kununua kwa wingi bidhaa mahitajio, kwa kuhofia kwamba huenda serikali itachukua hatua kali ya kuwalazimisha raia kusalia ndani ya makazi yao kama ilivyofanyika katika nchi nyingi zilizoathiriwa na janga hilo la virusi vya corona. Kwa upande wake, raia huyu ameiomba serikali ichukue hatua maridhawa za kuwalinda na virusi vya corona.
Sisi raia wa Burundi tuko na wasiwasi mkubwa sana kusikia hayo maradhi ya coronavirus. Tunaomba serikali wachukue hatua zote zinazostahiki waweze kutukingia tusije kuambukizwa na hayo maradhi ya coronavirus ambayo yanasibu dunia nzima.
Na wakati hayo yakiarifiwa, swala la kuendelea au la kwa mchakato wa chaguzi za mwezi wa Mei mwaka 2020 limezusha utata. Mwanasiasa upinzani aliyewahi kushikilia wadhifa wa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri, Frederike Bavuginyuvira, ameomba chaguzi hizo ziahirishwe ili kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Maandalizi yote ya uchaguzi yanastahili kusitishwa na kuahirishwa chaguzi hizo. Ni lazima kwanza kuwalinda raia badala ya kufikiria uchaguzi huku wananchi wakiwa wanaathiriwa. Msemaji wa serikali ya Burundi Prosper Ndawugwamiye amesema ala kulihali chaguzi zitafanyika kote nchini Burundi kama ilivyopangwa.
Urubanza kwa matora ruzoba.
Chaguzi zitafanyika. Sio maradhi ya kwanza umetokea duniani. Kuna maradhi mengine yaliyozusha madhara mengi kuliko janga hili. Watu waliendelea wanaishi na wakati huu hakuna kipya. Na wathibitishia chaguzi zitafanyika. Itafahamika kuwa hatua ambazo tayari kuchukuliwa hadi sasa na serikali ya Burundi ili kupiga vita virusi vya corona zinahusu kulazimisha wananchi kunawa mikono mara kwa mara na maji safi pamoja na sabuni, kusitisha safari za ndege za abiria kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Melchior Ndadaye mjini Bujumbura, na kuatia karantini watu wanaoingia nchini Burundi wakitokea katika nchi za kigeni. Zamarivya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, kufika hapo naona muda unatupa kisogo hapa studio zetu, ingawaje wengine tunafanya kazi kutoka nyumbani, lakini ndivyo hivyo. Basi naona takribani saa nzima imekatika tangu tuanze makala haya ya Live Talk. Basi ni washukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, producer wetu amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunaendelea kukutakia heri njema wakati huu ambapo dunia inaendelea kupambana na ugonjwa huu. Daima endelea kunawa mikono na kusikiliza yale wanaosema maafisa wa afya ili ulinde afya yako na vile vile ya jamii yako. Kutoka hapa, msikilizaji, hatuna cha ziada ila kukutakia weekend njema na kukushukuru kwa kuendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga amewasihi raia wa Kenya kuheshimu maelekezo ya kiafya na kuwakumbuka wapendwa wao wakati wa kipindi hiki cha mlipuko wa virusi vya corona ambavyo vimeilazimisha serikali kuweka marufuku ya kutotoka nje wakati wa usiku kote nchini humo. Rais wa Marekani Donald Trump amemfukuza kazi Michael Atkinson, inspekta jenerali wa mamlaka ya upelelezi ambaye alishughulikia vibaya malalamiko ya mtoa habari kuhusu Ukraine, ambapo ilichochea baraza la wawakilishi kuwakilisha hoja ya kumshtaki kutaka kumuondoa madarakani Rais Trump. Trump jana alijulisha kamati ya upelelezi katika baraza la Senate kuhusu uamuzi wake wa kumfuta kazi Atkinson, kwa mujibu wa barua ambayo shirika la habari la Associated Press imeipata. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza jana kwa majeshi yake yatajiweka tayari kwa silaha katika muda wa saa chache ili kujitayarisha kwa uwezekano wa vitendo vya ghasia katika taifa hilo la Amerika Kusini. Bila kutoa maelezo zaidi katika mkutano wa baraza la serikali, Maduro ameelezea kuwa ameamuru hayo yafanyike ndani ya muundo wa mazoezi ya kijeshi yaliyoanza mwezi Februari yanayojulikana kama Bolivarian Shield ili kujitayarisha kwa mapambano.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.